Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Viața de familie ne poate aduce bucurii sau, dimpotrivă, insatisfacții. Totul depinde nu de circumstanțe, ci de atitudinea pe care o avem fiecare ca membrii ai familiei. Noi singuri ne făurim fericirea în cămin. Dumnezeu vrea să avem familii de succes, dar noi, prin atitudini incorrecte, ne putem determina propriul faliment. Istoria biblică și chiar întreaga istorie a familiilor care au populat planeta aceasta, ne confirmă această realitate. Astăzi, pentru cei care își doresc familii frumoase și cine nu-și dorește, am vrea să observăm că împlinirea în viața de familie depinde într-o mare măsură de ceea ce sunt urmașii noștri. Un părinte este nefericit atunci când copiii săi au un comportament care aduce dezonoare familiei respective. Atunci când ne referim la o familie de creștini, părinții n-au o mai mare bucurie decât aceea de a-i ști pe copiilor umblând în adevăr, ca să folosesc limbajul apostolului Ioan. Însă până ca acei copii să dobândească o anumită spiritualitate și credincioșie pe calea lui Dumnezeu, se cere o mare strădanie din partea părinților. Dacă părinții nu vor plăti prețul unei educații consistente, plusate de exemplul personal, atunci vor culege roadele amare ale unei familii dezintegrate. În ultimul timp, în cadrul emisiunii noastre, am luat ca exemple familii pe care le prezintă paginile sfinte și am analizat modul în care acestea au reușit sau nu să aibă armonie în viața de familie. În episodul prezent ne propunem să identificăm ce anume a adus insatisfacție regelui David, care a avut foarte mulți copii. Ca invitat îl avem pe pastorul Victor Sainiuc, căruia îi spunem un nou bun venit.
Vă salutăm pe toți!
Acum eu, Daniel Grigoriciu, realizatorul acestei emisiuni, în calitate de gazdă, vă salut pe toți, chiar și numele colegului meu de la regia tehnică Mitică Delibaș și vă doresc o audiție cât mai plăcută. Spuneam că ne vom ocupa de familia lui David și anume de modul în care comportamentul copiilor săi a produs durere în inima acestui tată. Însă, pentru început, aș vrea să comentați un pasaj biblic care face referire la casa lui David. Găsim în a doua carte a lui Samuel, la capitolul 3, afirmația că David era tot mai tare și casa lui Saul mergea slăbind. Este interesant de observat că imediat după această remarcă sunt enumerați câțiva din fiii lui David care s-au născut la Hebron. David era uns deja ca rege, dar conducea numai o parte a țării, restul fiind încă sub conducerea lui Saul. În acea perioadă însă, David dobândea din ce în ce mai multă putere. Mai târziu, când a ajuns rege peste toată națiunea și peste întreg teritoriul, se menționează iarăși faptul că i s-au născut fii și fiice, deci asta dată la Ierusalim. Credeți că autoritatea sa ca rege era influențată oarecum de creșterea familiei sale? Și, dacă ar fi să ne referim la o familie obișnuită, se poate vorbi despre o schimbare în bine a imaginii publice a părintelui, care are deja câțiva copii, în comparație cu unul care nu i-are încă? Vă rog să comentați o asemenea situație.
Am văzut în episoadele precedente o parte a vieții lui David, cum s-a căsătorit, cum a fost începutul vieții lui de familie, cum s-a comportat față de soțiile sale în momentele grele și de încercare și cum i s-au născut o parte dintre urmași. Capitolul 3 din a doua carte a lui Samuel ne arată cei 6 fii născuți la Hebron în condiții destul de vitrege. Capitolul 5 ne arată 11 fii născuți la Ierusalim, deci un total de 17. Iar la 1 Cronici, capitolul 3, ne se spune despre cei 19 fii legitimi ai lui David. Într-o societate în dezvoltare, cum era Israel, fiecare familie era cotată în funcție de numărul membrilor ei. Era important pentru fiecare părinte să aibă mulți copii, deoarece aceasta asigura continuitatea familiei, mijloace de producție și de apărare și în fața mulțimii vrăjmașilor, o țară cu familii puternice rezista invaziilor. Același lucru era valabil și pentru rege. El avea din partea poporului un respect mai mare. Împăratul putea impune puterea regală mai bine, având o familie cu mai mulți copii. Și bineînțeles că pârghiile puterii se mențin mai bine atunci când ai o familie numeroasă. Nu în ultimul rând, succesiunea era asigurată, garantată unui împărat cu mulți bărbați născuți în familie. Pe de altă parte, apare un alt neajuns, rivalitatea între frați. Pretențiile la tron pot veni din partea mai multor urmași și atunci, în loc de unitate, apare dezbinarea, fratricidul, matricidul, genocidul. Privind la societatea contemporană, nu mai există dorința de a avea copii. Copiii înseamnă altruism, muncă, cheltuială, suferință adesea. Iar femeile și bărbații se gândesc mai mult la ei și la propriile lor plăceri carnale. Nu-i mai interesează familia. Dragostea de sine este manifestată prin excluderea relațiilor dumnezeiești de familie. Au apărut relațiile drăcești între oameni, pe care unii le motivează prin cuvântul libertate. E o caracteristică a vremurilor din urmă. Când apostolul Pavel scrie lui Timotei în cea de-a doua epistolă, el amintește în capitolul 3 că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, fără dragoste firească, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu și având doar o formă de evlavie. Astăzi, familiile cu mulți copii întâmpină greutăți materiale și sunt mulți părinți care cu greu reușesc să-și crească copiii mulți pe care i-au în familie. Familiile bogate, de obicei, au un număr mic de copii, de regulă unul, în care investesc tot ce au. Cuvântul lui Dumnezeu, care pentru mine este autoritate supremă, spune că fiii sunt o moștenire de la Domnul. Deci cei care nu au copii, nu au moștenire de la Domnul. Cei care în mod intenționat renunță la a avea copii, renunță la moștenirea pe care ar putea o avea din partea lui Dumnezeu. Cei care își ucid copiii înainte de naștere, își ucid moștenirea pe care Domnul ar dori să le ofere. Ce frumos este însă atunci când familia, care se compune din tată, mamă și toți copiii, trăiește în frică și respect față de Dumnezeu și credincioșie în Domnul Iisus Hristos.
Prin urmare, nu doar imaginea publică este alta atunci când ai mai mulți copii, ci chiar înaintea lui Dumnezeu pozăm altfel.
Sigur.
Când avem mai mulți copii.
Cu adevărat, Dumnezeu ne dă har și toarnă binecuvântări prin copiii pe care avem. Fiecare copil este un dar frumos care atrage binecuvântare în familie.
Și am putea să spunem despre David că, având atât de mulți copii, a fost binecuvântat de Dumnezeu.
Cu siguranță. El a avut multe și frumoase binecuvântări, cu inerentele probleme care apar într-o familie mare.
Chiar acum trebuie să surprindem una din problemele pe care le-a avut David în viața de familie. Narațiunea biblică surprinde și alte aspecte ale vieții de familie acestui rege. De exemplu, atunci când i-a murit copilul născut din relația nelegitimă cu Batseba. De fapt, aceasta a fost o pedeapsă divină pentru păcatul comis. Copilul respectiv a murit. Mă gândesc acum că există foarte multe cazuri când copiii mor imediat după naștere sau la ceva vreme după. Am putea interpreta faptul că moartea acestora este o pedeapsă de la Dumnezeu pentru păcatul vreunui părinte sau ce altă interpretare am putea să dăm unor astfel de situații?
În cazul lui David, moartea copilului nou născut a fost rezultatul clar al judecății lui Dumnezeu pentru păcat. Există multe cazuri când părinții nu își doresc copiii și de multe ori se nasc copiii aceștia într-o familie care nu le zice bun venit. Alte ori, copiii se nasc ca un rezultat al păcatului și aceștia suferă consecințele acțiunilor nelegiuite ale părinților lor. De exemplu, dacă mama suferă de o boală care este o consecință a păcatului, copiii care se nasc sunt afectați cu siguranță. Dacă, de exemplu, mama are sida, copilul fără vina lui moștenește această boală și rezultatul este moarte. În anumite cazuri specifice, moartea noilor născuți poate fi o pedeapsă de la Dumnezeu. În alte cazuri, poate că tocmai pentru a-i scuti de pedeapsă pe acești micuți, Dumnezeu îi ia de pe pământ.
Aș vrea să mai zăbovim puțin asupra acelui eveniment nefericit din viața lui David, când i-a murit copilul născut din Batșeba. Textul biblic ne spune că regele David, chiar după ce a fost înștiințat de profetul Natan că acel copil va muri, el totuși a plâns, s-a rugat și a postit, gândind că Dumnezeu se va îndura de el și îl va lăsa cu viață pe acel micuț. Iar când s-a întâmplat totuși că acel copil a murit, David a avut un comportament bizar. S-a spălat, a mâncat și a încetat să mai plângă. Ce învățăm din atitudinea sa? Cum ar trebui să reacționeze un tată, un părinte credincios, atunci când află că unul din copiii săi a murit?
Viața odată luată nu se mai întoarce înapoi. David știa lucrul acesta. El spera ca Dumnezeu să-și arate îndurarea față de el înainte ca acel copil să moară. De aceea stăruiește în post și în rugăciune. Poate copilul va fi absolvit de vina tatălui său. Dar n-a fost așa. Copilul a murit. Domnul a hotărât moartea lui și nimic n-a putut schimba hotărârea rostită. Și David, ca unul care știa că locuința morților nu-și mai dă înapoi locatarii, s-a oprit din jalea lui și și-a reluat activitatea în mod normal. Un părinte credincios care își pierde un copil știe că îl va revedea în împărăția cerurilor și știe că moartea nu este decât începutul vieții în prezența Mântuitorului. Având această speranță, creștinul trece mult mai ușor peste asemenea evenimente decât unul care nu are niciun fel de speranță și care știe că după moarte este tot mort.
David a mai avut un copil cu Batșeba. Numele lui era Yedidia sau Solomon, după cum este mai bine cunoscut în Sfânta Scriptură. Ceea ce este deosebit de interesant în legătură cu acesta este că David, ca tată, îl a încredințat profetului Natan, ca pentru Domnul. Care a fost motivul pentru care a făcut regele lucrul acesta? Și dacă David l-a predat pe Solomon lui Dumnezeu, există și astăzi posibilitatea ca un părinte să-și încredințeze copiii lui Dumnezeu? Și în ce fel?
David nu este singurul părinte care își încredințează copilul unui proroc sau unui preot pentru creștere. Mai avem un exemplu de copil încredințat spre creștere în templu, Samuel. El a crescut în prezența Domnului și a fost unul dintre cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu. Un om de caracter care până la moarte a dovedit că este un om al lui Dumnezeu. De altfel, când el a murit, tot poporul l-a jelit. Când Solomon a fost încredințat prorocului Natan pentru creștere, scopul lui David a fost cu siguranță unul spiritual, să facă din el un slujitor al lui Dumnezeu. David mai avea și alți copii, dar numai despre Solomon s-a spus că a fost dat spre creștere prorocului Natan. Ce este interesant, că acest proroc a fost folosit de Dumnezeu să rostească judecata împotriva lui David. Și David nu numai că nu l-a urât, dar chiar a avut dorința și curajul să-l dea pe fiul său Solomon în grija lui. Și s-a dovedit mai târziu că David a fost un om de viziune și că fiul său, educat în școala prorocilor, merită să fie împărat. Și a fost un împărat de excepție al lui Israel, cum n-a mai fost nimeni, nici înaintea lui și nici după el. Deci, părinții de astăzi au posibilitatea să facă din copiilor niște oameni ai lui Dumnezeu. Cum? Cuvântul Domnului spune că atunci când unui copil îi se arată de mic calea pe care trebuie să meargă, atunci când va crește mare, nu se va abate de pe ea. Deci dedicarea copiilor se face aducându-i în prezența lui Dumnezeu de mici și ajutându-i să aleagă asta necurmat în prezența Domnului. Mai mult, dacă Domnul Iisus Hristos este acceptat în inima lor, din copilărie, ei își vor pune viața lor întreagă în slujba și spre slava Mântuitorului.
Deci faptul că David l-a încredințat pe Solomon lui Natan a fost un lucru lăudabil, un lucru de apreciat, demn de urmat de fiecare părinte.
Cred că David a fost călăuzit de Duhul Domnului atunci când l-a trimis pe fiul său spre educație și creștere în casa lui Natan. Și dacă David, ca împărat și profet, a știut să aleagă această variantă de educație, cred că fiecare părinte ar putea lua un exemplu, să-și încredințeze fiii în a fi educați în frică și temere de Domnul.
Dar viața copiilor lui David cuprinde și câteva episoade negre. Au fost și lucruri pozitive, dar trebuie să discutăm și despre cele negative. În primul rând, găsim un act de imoralitate. Se spune despre Amnon, unul din fiii lui David, că a violat-o pe frumoasa sa soră numită Tamar. Culmea este că tocmai David, fiind oarecum indus în eroare, a fost cel care a permis ca Tamar să vină în camera lui Amnon pentru a-i face ceva de mâncare fratelui ei. În acest fel, o neveghere a lui David a condus la un păcat oribil. Ce credeți, a fost corect faptul că David a dat curs acelui moft al lui Amnon? Nu cumva a fost la mijloc o atitudine de permisivitate exagerată și încercând să găsesc și o aplicație pentru noi. Nu ne facem uneori vinovați ca părinți când copiii ne duc de nas? Cum ar fi trebuit, de fapt, să procedeze David și cum ar trebui să procedăm noi atunci când copiii au niște pretenții ciudate, ca și în cazul de față pe care îl discutăm?
Cu siguranță că David nu a realizat cursa care îi se întinde, altfel n-ar fi acceptat un asemenea lucru. Dar se pare că Amnon a avut niște sfătuitori inteligenți, șireți, vicleni, care au știut să-l facă pe împărat să nu-și dea seama de ceea ce se va petrece. Dar în dorința lui David de a-i fi de folos fiului său, care chipurile era bolnav, i-a satisfăcut cererea. Rezultatul a fost un dezastru pentru Tamar, pentru Amnon, pentru David, dar și pentru întreaga lui casă. Probabil că progeniturile împărătești aveau destul de mare libertate în împărăție și nu de puține ori creau probleme greu de rezolvat. Așa a fost și cazul acesta dureros. Dar și aici vedem că ce se petrece în casa lui David este ceea ce Dumnezeu a vestit prin prorocul Natan pentru David. Sabia nu se va depărta de casa ta. Pentru părinți, e mare rușine când copiii lor îi duc de nas. Aceasta arată lipsa de vigilență, lipsa de înțelepciune, de maturitate și de judecată. Consecințele vor fi pe măsura felului ușuratic cu care părinții tratează pe fiecare dintre copii.
Eu cred că David a avut o slăbiciune față de copiii săi, aceea de a nu-și impune autoritatea ca tată. De ce spun lucrul acesta? Absalom, un alt fiu al lui David, s-a mâniat cumplit atunci când a aflat că Tamar a fost violată de fratele lor Amnon. Și atunci a făcut un plan ca să-l omoare pe acesta. Ceea ce este de remarcat, că pentru a-și duce planul la îndeplinire, Absalom a cerut și el permisiunea tatălui, adică a lui David, și acesta n-a reușit să fie foarte categoric sau ferm când a fost vorba să-i permită lui Amnon să meargă împreună cu Absalom la acea masă festivă, deși era conștient de ura mocnită acestuia din urmă. Sunteți de acord în această privință?
Ca orice părinte, cred că David își iubea copiii și pentru fiecare avea loc în inima lui. Dar Absalom era un om viclean. El a tăcut atunci când sora lui a fost necinstită, n-a făcut deloc caz de acest eveniment, dar în mintea lui era un plan ascuns de răzbunare, bine pus la punct. Este adevărat că au trecut 2 ani de la eveniment și se părea că povestea lui Amnon a fost uitată, dar Absalom nu uitase și pregătește subtil o acțiune de răzbunare, care îi reușește tocmai prin faptul că tatăl său îi dă acceptul. Iarăși a fost o strategie diplomatică a lui Absalom, care i-a scăpat lui David. Cred că de dragul lor, David a zis, măi, ce bine că ăștia doi s-au împăcat și se duc la un ospăț. Dar, de fapt, ospățul acela era o răzbunare, care, din nou, a tulburat și a încurcat și a stricat liniștea din casa lui David.
Sunt de acord că David și-a iubit copiii, dar totuși n-a fost suficient de autoritar. Dragostea fără autoritate are drept urmare răsfățul și ulterior revolta copiilor. Astfel se spune despre Absalom, care era un bărbat deosebit de frumos, că și-a arogat dreptul să o răzbune pe soara sa Tamar, comițând o crimă, iar apoi a condus o revoltă împotriva tatălui său David, încercând să ia tronul. Despre atitudinea lui David față de Adonia, un alt fiu, ni se spune de asemenea că nu-l mustrase niciodată în viața sa. Și acesta s-a răsculat la rândul lui împotriva lui David, încercând să devină rege. Consider că și astăzi se întâmplă că mulți părinți nu-și manifestă dragostea prin exercitarea autorității. Ca urmare, cresc niște copii rebeli. Vă rog să explicați tuturor părinților care ne ascultă cum este posibil să se mențină un echilibru între dragoste și autoritate față de copii. Sau să explicați ce înseamnă dragoste și ce înseamnă indulgența față de copii. Folosim, bineînțeles, cazul lui David și al copiilor săi.
Caracterul copiilor lui David era foarte diferit. Fiecare dintre ei avea calități și defecte. Fiecare ar fi putut fi un urmaș la tron. Dar numai cel pe care Domnul l-a rânduit trebuia să fie succesorul lui David. Acesta se numea Solomon și a fost crescut în prezența Domnului. David însă n-a reușit să-i țină în frâu pe toți copiii lor. I-a iubit pe toți, dar n-a fost la fel de autoritar față de toți. Fie din lipsă de timp, fie că a considerat că nu este cazul să se amestece prea mult în viața copiilor săi. Părinții au îndatorirea de a se preocupa de buna creștere a copiilor lor. Dragostea părintească, într-adevăr, nu are limite. Ea se manifestă până la moarte. Dar în același timp, autoritatea de părinte trebuie exercitată atunci când copiii au tendința de a-și face de cap. Copilul trebuie iubit, dar când o ia pe căi lăturalnice, trebuiește corectat, pedepsit. Cuvântul Domnului ne dă porunci clare în privința aceasta. Copilul trebuie pedepsit atunci când face prostii și pedeapsa trebuie să fie imediată, corectă și făcută cu dragoste. Și poliția și jandarmeria disciplinează, dar nu o face cu dragoste. Părintele are datoria să educe pe copii în ascultare, atât față de părinți, cât și față de Domnul. Marea iubire față de copiii noștri nu înseamnă că noi trebuie să le tolerăm toate lucrurile. Când este o faptă bună, ea trebuie lăudată și apreciată. Când este o faptă rea, ea trebuie mustrată, corectată și copilul trebuie să știe că orice lucru rău atrage asupra lui consecințe rele.
Aș vrea să atragem atenția ascultătorilor noștri și spre o altă ipostază în care îl surprindem pe rege, în calitatea sa de părinte, este momentul înscăunării lui Solomon. Probabil că acest eveniment i-a adus o oarecare mângâiere regelui vârstnic, care a avut mult de suferit pe urma copiilor săi de-a lungul vieții. De fapt, acestui fiu care i-a urmat la tron îi încredințează ceea ce el nu a reușit să facă. Templul, de exemplu, va fi construit de Solomon, iar îndemnurile date acestuia înainte de moarte fac referire la necesitatea împlinirii legilor lui Dumnezeu pentru ca acesta, ca rege, să aibă succes. Meditând acum la acest pasaj biblic, am avea voie să spunem că ceea ce n-au reușit să realizeze părinții în viață vor trebui să facă copiii? Se poate vorbi aici despre părinți că vor trăi prin copiilor și că idealurile lor vor fi atinse de urmași?
Privind la familia lui David, doar Solomon i-a urmat la tron. Doar Solomon a realizat ceea ce tatăl său a visat. Ceilalți copii erau departe de visele și idealurile lui David. În ultima perioadă a vieții, soția favorită a lui David a fost Bathsheba. Cu siguranță că pentru ea, David avea mai multe favoruri și afinități. David și Mical, de exemplu, au fost soți de plin egali. Dar Mical n-a avut copii, deci nici urmași la tron. Primul favorit al lui David a fost Amnon. După moartea lui Amnon, Absalom a devenit favoritul împăratului. Iar după moartea lui Absalom, Adonia a luat loc în inima lui David. În același timp, politicienii țării aveau și ei favoriți. Amnon era susținut de Ionadab, Absalom de Amasa, Adonia de Ioab și Abiatar. Solomon a fost susținut de Nathan, Benaia, Tzaduc și Hușai. În final, Solomon rămâne urmașul înscăunat pe tronul lui David. Acesta primește favorurile tatălui său, dar și ale lui Dumnezeu. Și ceea ce n-a reușit David să realizeze, a făcut Solomon. Pace în țară, templu pentru Dumnezeu, liniște în familiile din Israel, multă bogăție și o faimă deosebită. E puțin probabil ca idealurile părinților să fie îndeplinite de urmași. În puține cazuri se întâmplă astfel. Copiii au alte viziuni, alte preocupări, alte relații și percepții. Nici măcar în lucrurile spirituale, copiii nu seamănă cu părinții lor. De multe ori, părinți credincioși au avut nefericirea să aibă copii neascultători de Domnul și adesea părinți răi au dat naștere la copii buni.
Mă înfior când văd ce lumea îmi oferă zi de zi. Și cu cât insistență mă încearcă de o-i primi. Și mă întreb, voi fi în stare în picioare să rămân? Oare voi primi cu luna pe ai mei pași, mai sunt stăpân? Cei din jur se ospătează din ce fire ale dă-n dar. Chiar și cei mai buni prieteni au uitat de orice har. Lăcomia-i înconjoară, firea-i trage în păcat. Se avântă în grija lumii, de Hristos parcă a uitat. Despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului, Domnului. Despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului, Domnului. Pe plăcere. durerile de o clipă. Mulți viața și-au zidit, au ales calea ușoară, dar spre moarte au pornit. E mai greu să treci prin lipsuri, prin nevoi nu e ușor. Tot ce ai e doar credința într-o lume de apoi. Despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului, Domnului. Despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului, Domnului. Vom sluji Domnului. Că lumea îți oferă orice poftă ți-ai dori, scoală și te împotrivește, altfel sigur vei muri. Doar prin Iisus e scăpai, când te afli presurat. Scoală-te, condamnă-ți firea, ieși afară din păcat. Despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului.
Nu este ușor să fii părinte. A iubi presupune a comunica cu copiii, a-i cunoaște și a nu le tolera greșelile, în ciuda farmecului sau a drăgălășeniilor lor. Copiii trebuie educați, mustrați, instruiți, dacă vrem să avem parte de bucurii la bătrânețe. Altfel, vom avea parte de multe dureri interioare pricinite tocmai de cei care au venit pe lume în familiile noastre. Credem că exemplul lui David a fost convingător. Am învățat astăzi că trebuie să iubim, dar să și mustrăm dacă este nevoie, și astfel vom experimenta bucuria în familie. Noi vă mulțumim pentru atenția acordată. Îi mulțumim pastorului Victor Sainiuc pentru prezența sa la emisiunea noastră și tuturor vă reamintim că puteți fi fericiți lângă cei iubiți.
La revedere!